Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mən vecimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Görsən, oxumusun, cəhənnəmə olur.
Görsən, çətinə
kimsə oxuyur. Mən səndən getmirəm, mən subyektiv
yox, xarşıqdan xüsusi mənim namı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içindəsən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dili yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyyə.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişli təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatda ordudakı vəziyyəti necə yaxşılaşdırmalı? Bu haqda danışacaq hərbi ekspertlər Üzeyir Cəfərov, Azad İsazadə və Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü deputat Elman Məmmədov öz təkliflərini səsləndirəcəklər. İkinci saatda isə mövzumuz Azərbaycan yenə də azad olmayan ölkələr sırasında adlanır. Hüquq müdafiəçiləri Rəsul Cəfərov və Samir Kazımlı Freedom House təşkilatının dünyanın azadlığı 2013 hesabatına münasibət bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz. 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz. Efirət şərəsi azadlıqradios.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörd, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi canlı izləyə bilərsiniz. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Artıq qonaqlarımızdan Üzeyir Cəfərov və Azad İsazadə studiyamızdadırlar. Xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Təşəkkür edirəm.
Deputat Elman Məmmədov isə verilişə telefonla qatılacaq bir qədər sonra. Mən bir balaca giriş edim. 12 yanvar əsgər ölümlərinə son aksiyasından sonra, ümumiyyətlə əsgər ölümlərinə diqqət ictimailəşdikdən sonra oradakı vəziyyəti yaxşılaşdırmaqla bağlı bəzi təkliflər eşitilməyə başlayıb. Mən də elə ekspertlərdən soruşmaq istəyirdim ki, sizin hansı təklifləriniz var oradakı vəziyyəti yaxşılaşdırmaqla bağlı? Buyurun, Azad Bey.
İlk növbədə bir gün təcili hansı işlər görülməlidir. Təcili işlər baxımından yəqin ki, sadəcə heç bir dəyişiklər etməmək, sadəcə olan yazılı qanunlar və nizam intizamlara, hərbi nizamlara görə işi bərpa etmək lazımdır. Bir gün fakt odur ki, yazılmış qaydalar həyata keçirilmir. Və deməli, biz hansısa qaydaları dəyişdirsək də, qanunları dəyişdirsək də, onlar işləməsə, mənası yoxdur. Orada belə bir institutdur ki, orada faktı ki, hər bir addım, istər zabitin, istər əskərin yazılıb. Kim, nə vaxt, necə, nə etməlidir. Onlar yerinə yetirilsə, bir gün biz o saat təsirini görəcək.
Nəyə əsaslan bunu deyirsiniz ki, o nizam intizama əməl olunmur, qanunlara əməl olunmur?
Sadəcə belə deyək də, o cedavşina deyilən hərəkət sırf nizamnaməyə zid olan bir işdir. Və o baş verirsə, deməli, kimsə öz funksional vəzifəsini yerinə yetirmir və kiminsə kiçik zabitə bunu tapşırırsa ya da qoca əskərə tapşırırsa. Və söhbət ondan gedir ki, yerlərdə zabit öz funksional vəzifəsini yerinə yetirsə, biz görəcəyik ki, necə o neqativ hallar enəcək.
Elinizde Azerbaycan ordusunda Didavşina faklarının olmasına bağlı faklar var mı? Bilirsiniz?
Bunu fakt getirmek biraz güya birinci ilk mərhələdə ilk baxışdan biraz çətindir, amma reallıq Allah'a şükür əskər olan adamlar bir ildən sonra evə qayıdırlar və hər şeyi danışırlar. Bunun YouTube'da video rolikləri də var və cürbəcür hadisələr. Elə ancaq ölüm hadisələri götürsək, görəcəyik ki, hərbi itkilər, döyüş itkilər və döyüş kənar itkilər böyük fərq göstərir. Halbuki, yenə də təkrar etmək istəyirəm ki, ordu belə bir mexanizmdir ki, orada hətta itkilərin faizi də yazılıb. Döyüş vaxtı nə qədər, neçə faiz itki verilə bilər, hücum vaxtı neçə faiz itki verə bilər, müdafiə də neçə, təlim vaxtı nə qədər itki verilə bilər və xəstəlikdən hansısa ayrı bir belə deyək də
səbəblərdən
itki verilə bilər. Və bugün bu rəqəmlər o yazılan faizdən qat-qat yüksəkdirsə, deməli o institut işləmir.
Yeri gəmişim, mən bir statistika nəzərə çatdırım. 2012-ci ildə 97 əskər dünyasını dəyişib, onlardan yalnız 16-sı döyüş şəraitində dünyasını dəyişib, digərləri isə 81 nəfər isə qeyri-döyüş şəraitində həyatlarını itiriblər. Buyurun, Üzeyir bəy.
Mən ondan başlamaq istəyirdim ki, Allah cəmi əskərlərimizə hansı ki dünyasını dəyişib, xidməti borcunu yerinə yetirərkən Allah rəhmət eləsin, Allah yaxınlarına səbir versin. Və bir qədər, yəni Kamran bəy, hörmətli Azad bəy, fərqli yəni, fikir söyləmək istəyirəm. Doğrudan nə baş verdi ki, bu ordu mövzusu bu dərəcədə yəni, gündəmi zəbt elədi və belə gözləmədiyimiz halda həm mətbuatda, həm cəmiyyətdə bir canlanma baş verdi. İndiyə qədər də yəni hadisələr olurdu, əskər ölümləri olurdu, amma mənim düşüncəmə görə bəzi maraqlı qüvvələr, mən bunu tam məsuliyyətimlə demək istəyirəm ki, bir növ gündəmi dəyişmək üçün bu ordu mövzusunu qabartdılar və hələ sona qədər, yəni bu istintaq bu məsələni araşdırmamış Azərbaycan ordusunda əskər döyülərək öldürüldü, nə bilim digər məsələlər gündəmə gətirildi. Və özdə tam çılpaqlığı ilə, yəni bu mən başa düşürəm Ceyhun Qubadovun doğmalarının vəziyyətini, anasının tək övlad böyütmüş anasının vəziyyətini başa düşürəm. Bu şəkillər sosial şəbəkələrdə yayımlanandan sonra bir növ canlanma getdi və ordunu istəyən və istəməyən mətbuat Azərbaycan silahlı qüvvələrinə müsbət və yaxud da mənfi mənada yanaşan mətbuat bunu hərə öz belə deyək də prizmasından işıqlandırmağa başladı və qısa bir müddətdə əskər ölümlərinə son, yəni aksiyası yəni, gündəmə gəldi. Aksiyası gündəmə gəldi. İndi biz yəni həmin aksiyaya qədər ki və aksiya zamanı və sonrakı dövrü mən şəxsən təhlil edirəm, çox maraqlı rəqəmlər və çox maraqlı mənzərələr ortaya çıxır. Maraqlı mənzərə siz də qeyd elədiniz ki, 2012-ci ildə 97 Azərbaycan oğlu dünyasını dəyişdi. Onlardan 16 nəfər düşmən gülləsindən, bayaq Azad bəy də qeyd elədi, xidmət zamanı xəstəlikdən, nizamlarından kənar münasibətlər nəticəsində dünyasını dəyişənlər oldu. Amma bu cür təpkini biz görmədik. Amma bir, yəni Ceyhunla bağlı, hətta mən yenə də deyirəm ki, mən hörməti dinləyicilərdən çox-çox üzr istəyirəm və xüsusən dünyasını dəyişmiş əskər valideynlərinin doğmalarından üzr istəyirəm ki, mənim sözümü istəyirəm ki, doğru anlasınlar. Yəni, nə baş verdi ki, yəni bu cür, belə deyək də, sərt təpki göstərildi. İndi biz araşdırırıq ki, müəyyən maraqlı qüvvələr bunu xüsusən qabardılar, mən bayaqlar dedim ki...
Bu maraqlı qüvvələrin marağı nə idi?
Marağı qoy sizə deyim ki, siz bilirsiniz ki, çəkinmədən, bəlkə də mövzu aid olmayan, Gülər Əhmədova mövzusunu gündəmdən çıxarmaq üçün maraqlı qüvvələr var. Siz bilirsiniz ki, artıq 3 aydır Azərbaycanda bu məsələ mətbuat tərəfindən işıqlandırılır, amma ortada bir real nəticə yoxdur. Biraz qəribə səslənir, amma mən bunu tam məsuliyyətimlə demək istəyirəm ki, bəlkə də ordu mövzusunu qabartmaqla həmin mövzunu ikinci plana keçirməkdə maraqlı qüvvələr var. Bundan əlavə, mən açım...
Yəqin ki, hələ ki, Elşad Abdullayevin videotekasında videolar var, o gündəmdən düşməyə qoymayacaq
bilirəm,
bu mövzunu və
Kamran Bey.
Yəqin ki, həmin videoları cəmiyyətə açıqlayacaq. Buyurun.
Bilirsiniz, mən açığını deyim ki, cavan, heç bir təcrübəsi olmayan bir uşağı hərbi xidmətə çağıran səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin səhlənkarlığı, məsuliyyətsizliyi ucbatından biz cavan bir neçə əskərimizi itirdik, övladımızı itirdik. Niyə o vaxtı heç kim yığışmadı, demədi ki, bu qurum niyə Azərbaycan cəmiyyətinə hesabat vermir? Bəlkə elə
amma,
deyil, Azad Bey.
Üzeyir bəy, sözünüzü kəsirəm, amma bu vaxta qədər də heç bir əskərlə bağlı bu cür görüntülü, videolu, şəkilli məlumatlar yayılmamışdı. Yəni, faktı təsdiq edən şəkilli...
Yox, bu Kamran bəy, bir siz söz deyim, sizlə bu studiyada, daha doğrusu Azadlıq Radiosunun studiyasında Ələkbər bəylə, digər dostlarımızla biz bəzi məsələləri müzakirə eləmişdik. Elə Bərdədən çağırılan İskəndərli, o Gədəbəydə deməli dünyasını dəyişən, o cümlədən Bakıdan Mehdi Sultanovla və digərləri ilə bağlı. Yəni
bəli, zaman-zaman bu mövqeyi toplumluq.
Amma məni şəxsən bir Azərbaycanlı kimi, bir uzun illər xidmət eləmiş bir şəxs kimi maraqlandırdı ki, nə baş verdi ki, belə yığcam. Mən yenə də deyirəm ki, hər birinin söz demək haqqı var, mən ona hörmətlə yanaşıram. Amma Azad bəy də xidmət keçib, həmin Müdafiə Nazirliyində, mən də uzun illər xidmət keçmişəm. Yəni, demək istəyirəm ki, əskər ölümləri var idi, əskər ölümləri indi də var. Hətta bu dəqiqələrdə biz aldığımız məlumata görə düzdür, Müdafiə Nazirliyinin deyil, başqa bir güc strukturunun əskəri güllə yarası alıb. Və bundan sonra da, yəni silah olan yerdə yəqin ki, ölüm də olacaq, itki də olacaq, Azad bəy onu qeyd elədi. Amma açığım deyim ki, bəzi maraqlı şəxslər var. Vəzifə hərisləri var, bəziləri belə deyim, dövləti dərindən düşünməyən qüvvələr var, hansı ki bu ordu mövzusunu qabardırlar ki, sanki Azərbaycan ordusu elə bir vəziyyətdədir. Açıq deyirəm, onun ən çox tənqid eləyən, yəni şəxslərdən biri olmuşam və biriyəm bugün də yazılarımda da, çıxışlarımda da bu mövzuya toxunuram. Sadəcə olaraq mənim üçün hələ də aydın deyil ki, niyə dünənləri səsi çıxmayan yoldaşlar bu günləri bunu tam belə də radikal formada, yəni mən yenə də həmin məsələyə qayıdıram ki, ordu mövzusunu bəzi maraqlı şəxslər, hətta vəzifədə olan şəxslər qabardılar ki, diqqəti yayındırsınlar. Ola bilsin ki, kiminsə vəzifə iddiası var. Nə Azad bəyin, nə mənim, nə sizin o iddiamız olmayıb, yoxdur və istəmir idi. Biz sadəcə olaraq Azərbaycan ordusunun güclü olmasını istəyirik. Azərbaycan ordusunun doğrudan da, yəni bu qədər vəsaitlər ki ayrılır, o vəsaitin təyinatı üzrə, yəni həm silaha, həm sursata, düşmən orada hazırlaşır. Özü bilirsiniz, dünən Ermənistan Müdafiə Nazirliyində böyük bir belə deyək də, toplantı keçirilir. Biz isə burada tamam başqa məsələləri müzakirə edir. Mənim yəni düşüncəmə görə. Nə etmək lazımdır? Bayaqları siz sual verdiniz. Əvvəla komandirlərin yerlərdə məsuliyyətini artırmaq lazımdır. Şəmkir hərbi birləşməsi ilə bağlı mənim şəxsən öz yanaşmam var, öz düşüncəm var. Mən hesab edirəm ki, general Rövşən Əkbərov son dərəcə uğursuz bir orada, yəni həmin hərbi birləşmədə öz vəzifəsini o qədər də yəni vicdanla yanaşmır. Ola bilsin kimsə məndən razılaşmasın. Hətta sosial şəbəkələrdə niyə Azərbaycanın milli qəhrəmanını belə aşağılayırıq, belə cəzalandırırlar. Kimliyindən asılı olmara, qanun qarşısında hamı bərabərdir. Əgər mən övladımı itirmişəmsə, mən həmin generala və yaxud da ki, həmin komandirə çox sağ olmu deməliyim. Və ümumiyyətlə, həmin komandirin, va fikir verin, biz verilişdən qabaq Azad bəylə bəzi məsələləri belə də müzakirə eləyirdik. Fikir verin, mətbuatda həmin generalın ümumiyyətlə bu ailəyə birdən başdarlığına da rast gəlmədim. Şəxsən məni bu çox incitdi. Düzdür, Müdafiə Nazirliyi Mətbuat Xidməti başsağlığı verdi, amma yəni bir general olaraq əskərini itirib, göv vicdan azabı çəkirəm deyən bir general o sözü heç dilinə də gətirmədi. Və açığın deyim ki, birləşmə komandiri kimi yalnız Şəmkir, bir də ətrafda hərdən görünməklə vəzifəni yerinə yetirmirlər. Bu günləri bir statistikanı, həm ötən ilin, həm 2011-ci ilin statistikasını götürsə, ən böyük hadisələr məhz həmin hərbi birləşmədə olub. Mən demirəm bu bilərəkdən. Sadəcə ən ağır relief şəraiti olan bir birləşməyə elə komandir təyin eləmək lazımdır. Elə komandir olmalıdır ki, gecə-gündüz kabinet unudulmalıdır. Bunun yeri səngər olmalıdır. Sözün yaxşı mənasında əskərlərlə yatıb, əskərlərlə, yəni onların həyat şəraitini yaxından bilən bir insan olmalıdır. İndi komandir cəzalandırılıb. Birləşmə komandiri cəzalandırılıb. Hərbi hissənin, açığını deyim ki, Rövşən Polad Həşimov, üzr istəyirəm. Polad Həşimov, onu tanıyan zabitlər deyirlər, son dərəcə vicdanlı zabitlərdən biri olub. Amma, görün, yəni aşağıdakı o bölük komandiri və tabora qədər, yəni məsuliyyətsizlik hansı səviyyədə oldu ki, yəni briqada komandiri kimi cəza aldı, rütbəsi aşağı salındı. Nə etmək lazımdır? Komandirlərin məsuliyyətini artırmaq lazımdır. Hərbi prokurorluğun üzərinə çox böyük vəzifə düşür. Açığını deyim ki, yerlərdə həm maarifləndirmə işi aparılmaq lazımdır, həm də komandirlərin məsuliyyəti artırılmalıdır. Bu hadisənin baş verilməsi, görün, hamı deyir ki, araşdırma aparılır, məlumat veriləcək. Amma gəlin razılaşaq ki, indiyə kimi bir dənə məlumat belə tam ictimaiyyətə açıqlanmayıb ki, bu nədən oldu? Biz indi nəticə hissəsindən danışırıq. Axı səbəb hissə var. Yəni birdən-birə. Mən onu da bir şey xüsusi vurğulamaq istəyirəm. Çağırış sistemində bəzi məsələlərə xüsusi yanaşmaq lazımdır. Azad bəy bizim çox təcrübəli və həm psixoloqumuzdur, həm də səhiyyə sahəsini bilən bir insandır. Şəhər mühitində böyüyən bir gənci aparıb dağa qaldırmaq nə dərəcədə düzgündür, Azad bəy? Aparıb təsəvvür eləyin ki, 3000 metr hündürlüyə qaldırırıq şəhərdə. Düz belə deyək də,
necə hərbiyə getməlidir o? Onda əskərlər arasında seçkilik
zamanlar kimi qoyun mən sizə bir şey deyim. Keçmiş əsəri zamanında elə Azərbaycanda da, yəni o əmr var. Yəni dağlıq şəraitində, Lerikdə, Yardımlıda, məsəl üçün Gədəbəydə böyüyən dağ şəraitində böyüyən bir gənc daha yaxşı dağ şəraitində xidmət keçməyə, yəni bunlar hamısı məsələlərdir, xırda məsələlər deyil. Azad bəy yəqin ki bu fikrə bir balaca toxunacaq. Biz də bilirsiniz necədir. Elə hurre ilə o belə deyə də lord ilə desək, plan doldurmaq xətrinə sağlamında xəstəni də göndərirlər. Amma fikirləşmirlər ki, bu uşaq orada dözə bilər və dözə bilməz. Deyirlər ki, onu mərhələ-mərhələ, Ceyhunu mərhələ-mərhələ dağa qaldırmalıydılar. Bölük komandiri buna əhəmiyyət verməyib. Orada da təsəvvür edin, biz hətta sağlam insan bir mühitdən başqa mühitə, dağlı mühitə gedən kimi təzyiq orada, yəni orqanizmdə müəyyən narahatçılıqlar olur. Niyə biz bunları nəzərə almırıq? Elə düşürür, deyir ki, belə olmalıdır, helə olmalıdır. Axı, bunun elmi əsasları var. Şəhər mühitini daha yaxşı şəhər insanı bilir, kənd mühitini daha çox kənd insanı bilir. Əvvəllər bu qanun var idi. İndi isə o qanun unudulub. Niyə unudulmalıdır? Çağırışı həyata keçirən səfərbərli və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti yeni yaradılmış qurum fevral ayının 13-də birliyi tamam olacaq. Niyə bu məsələlərə diqqət yetirmir? Və niyə Azərbaycan cəmiyyəti yığışıb gedib soruşmur ki, ay, hörmətli general polkovnik rütbə, general polkovnik rütbəsinə belə deyək də iddialı olan Arzu Rəhimov. Sən bir çıx Azərbaycan cəmiyyətinin qarşısına deyən ki, necə olur ki, 3 ayın əskəri belə deyək də 3000 metr hündürlüyə gedir. O deyə bilər, bəli, deyə bilər ki, məndən çağırışı həyata keçirməkdir. Ha, qardaş, elə deyir axı, sən də dövlət qurumusan, Müdafiə Nazirliyi də dövlət qurumudur. Və açığını deyim ki, mən bu arada da Müdafiə Nazirliyinin bəzi yoldaşlarına iradımı bildirdim ki, axı, siz niyə bu qurumla bağlı Ali Baş Komandana, müvafiq qurumlara, belə deyək də, məktub ünvanlanmırsınız ki, faktiki olaraq, bir dövlət qurumu, mən bunu dəfələrlə demişəm, bugün də o fikirdə qalıram ki, bir dövlət qurumu digər dövlət qurumuna qarşı lor ildə isə təxribat həyata keçirir. Xəstəni göndərir, mən planı doldurdum. Planı doldurdum. Bir ayın əskəri biz sizinlə müzakirə eləmişdik. Dünyasını dəyişir. Niyə dəyişməlidir? Ürəyində qüsuru olan gənci orduya çağırmaq hələ o demək deyil. Vicdanla vəzifə borcumu yerinə yetirirəm. Nə etmək lazımdır? Hər bir şəxs, hər bir əskər öz doğma balası kimi yanaşmalıdır. Öz doğma övladı kimi yanaşmalıdır. Və bu arada Zahid Oruc bir məsələ səsləndirdi. Mən onu qısaca deyim. Bilirsiniz, Azərbaycanda doğulan oğlan uşaqlarıyla bağlı mən hesab edirəm ki, xüsusi qanun qəbul olunmalıdır ki, onlar təkcə elə Azərbaycan vətəndaşı deyil. O, Azərbaycanın gələcəyi, genofondunun belə deyək, davamçısı kimi. Yəni, onlara xüsusi diqqət, qayğı olmalıdır və o uşaqlar elə bəslənməlidir ki, sağlam nəsil yetişsin.
Dediniz ki, maraqlı qüvvələr var idi. Bu, əskər ölümlərinə diqqəti yönəltməkdir. Amma bəlkə də 97 nəfər az rəqəm deyil və bu kasanın dolub daşmaq məsələsi vardır və ordu həssas məqamda, özünüz də bilirsiniz. Bəlkə elə bu ölümlərə dur deməyin vaxtı gəlib çatmışdı və diqqəti buna yönəltməyin
Kamran
vaxtı
Bey, gəlib çatmışdı. Biz gecikmişik. Açığını deyim ki, biz bəlkə də müharibə aparsaydıq heç bu qədər itkilərimiz olmazdı. Siz təkcə ölənləri deyirsiniz, amma mən bütövlükdə götürəndə yəqin Azad bəy orada 97 ötən il öləndi, 98 yaralanandı. Xəsarət alandı, xəstəlikdən və digərlər də var. Hələ bilirsiniz necədir? İndi cəmiyyətdə də sual yaranır ki, bəlkə biz müharibə aparsaydı heç bu qədər itkilərimiz olmazdı. Və müharibə aparanda bəlkə də insanlar buna anlayışla yanaşardılar ki, müharibədir də, müharibədə itki də olur, ölüm də olur, yaralanan da olur. Biz müharibə aparmaya, belə deyək də, ateşkəs rejimində yaşaya-yaşaya bu qədər belə deyək də. Amma bir şey də var da. İndi hamı, mən yenə də deyirəm, çox istərdim ki, Kəmran Bey, Müdafiə Nazirinin rəsmiləri, yəni bu studiyada otursunlar, cəmiyyətə belə deyək də, bilgi versinlər.
Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü İlman Məmmədov söz vermiş ki, fregatlayacaq, amma hazırda telefonuna zəng çatmır, prodüserimiz yenidən əlaqə yaratmağa çalışacaq.
Qısa yekunlaşdırım. Yəni, siz təsəvvür eləyin ki, yəni onlar çıxmalıdırlar cəmiyyətə, vaxtı-vaxtında məlumat verməlidirlər və bu məsələləri izah eləməlidirlər. İndi hamı tənqid edir, o cümlədən də mən də tənqid edirəm. Azərbaycanda ən böyük güc strukturu Müdafiə Nazirliyidir. Sayına görə səngər şəraitində yerləşən, sözsüz ki, ölənlərin də əksəriyyəti tam onların yəni şəxsiyyəti, əksər. İndi Dövlət Sərhəd Xidməti də var, daxili qoşunlarda da var, digər qurumlarda da var. Hətta bilirsiniz də, bu yaxınlarda Naxçıvanski adına liseydə xəstəlikdən bir balamız dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Bir sözlə, mən demək istəyirəm ki, bu, bilirsiniz, nə qədər bağlı qapılar arasında məmurlar otursalar, bir o qədər cəmiyyətdə narazılıq olacaq, şayələrə yol veriləcək, bəziləri də özlərini qeyri-səmimi aparacaq. Açıq cəmiyyətdə cəmiyyətin qarşısına çıxmaq lazımdır, demək lazımdır ki, bu günahkar konkret budur, bu işə görə cavabdehlik bu daşı. Bu olmadı.
Günahkarlar və cavabdehlər barəsində bir qədər sonra danışacaq. Mən istəyirəm Azad İsazadinin indiyə qədər eşitdiklərinə münasibət öyrənim. Razılaşdınız mı Üzeyir bəyin fikirləri ilə? Buyurun.
Tam yox. Mən hesab edirəm ki, maraqlı qüvvələr həmişə var. Və bəzən bunların belə deyək də təhribatı keçir, bəzən keçmir. Deməli, doğrudan da o kasad dolma məsələsi var. Mən ayrı bir mənim üçün dəhşətli bir fakt gətirmək istəyirəm. Çox yaxın, çox inandığım bir zabit, indiyənə qədər qulluq edən bir zabit, kimlə mən dəfələrlə döyüşdə olmuşam və bilirəm ki, yalan danışan deyil, qorxaq deyil, o mənə dedi ki, burada cədavşinə olmayıb, baxırıncı hadisədə. Onun doğrudan da ürəyi gedib və o yıxılıb. Mən də o mənim üçün yaxın olan, dost olan bir insana onu incitdim, dedim ki, mən sənə inanmıram. Sən öz gözünlə görmüsən, deyir, yox, soruşmuşam. Mənə, dedim ki, mən sənə inanmıram və o məndən incidi. Və dedim, bilirsən, niyə görə inanmıram? Bəlkə də bu bir hadisə doğrudan da sən dediyin kimi oldu. Amma 97 dəfə bizə yalan deyiblər, biz 98-ci dəfə inanmamalıyıq.
Ümumiyyətlə nəsə deyiblərmi?
Deyiblər, nəsə deyiblər ki, özünə asıb
rəsmi məlumatlar.
Rəsmi məlumatlar. Və biz 97 dəfə yalanı yemişik deyəndə, 98-ci dəfə həqiqəti deyəndə inanmırıq. Dəhşətlisi odur ki, biz bilmirik haçan düz deyirlər, haçan yalan deyirlər. Amma bizə deyirlər ki, öz oğullarımızı vaxtında göndərin əskərliyə. Onlar öz vətəndaş borclarını həyata keçirməlidir. Mən öz oğlumu göndərirəmsə, mən bilməliyəm nə baş verir. Və vətəndaş nəzarəti olmayan yerdə, Üzeyir bəy demişkən, kiminsə müdaxiləsi də ola bilər, təhribatı da ola bilər, yalanı da ola bilər və s. Və faktı ki, bugün ordu siyasi oyuna kör təbii qoşula bilər. Və biz görmüşük 92-93-cü ildəki ordu siyasi proseslərə qoşulanda nə baş verir? Torpaqlar gedir. Və biz bugün nəyin bahasına olursa olsun, bu prosesi saxlamalıyıq. Ordu neytral olmalıdır, ordu öz funksional hamının olmalıdır və öz funksional vəzifəsini, torpaq qorumasını yerinə yetirməlidir.
Yeri gəlmişə, mən bir məlumat da dinləyicilərin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm. Azərbaycanda yenə də əskər güllələnib. APA-nın məlumatına görə hadisə Ədliyyə Nazirliyi Pentensiyar Xidməti mühafizə layının Bakının Şivalan qəsəbəsində yerləşən N saylı hərbi hissəsində qeydə alınıb. Əskər 1994-cü il təvəllüdlü Süphan Mahmudovun naməlum şəraitdə güllələndiyi bildirilir. Yaralı əskər 3 saylı şəhər klinik xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstəxanadan APA-ya bildirilib ki, əskər Süphan Mahmudov döş qəfəsindən aldığı güllə yarası ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Dərhal əməliyyat olunan əskərin vəziyyəti hazırda ağır qiymətləndirilir. Sosial şəbəkələrdə isə əskər üçün ikinci müsbət resurslu qan tələb olunduğu yazılır. Bilmirəm, amma bu sosial şəbəkələrdə yazılan məlumat da nə dərəcədə doğrudur. Bu əskər ölümlərinə son aksiyası keçirildikdən sonra artıq cəmiyyətdə bəzi eyni zamanda deputatlar tərəfindən və ekspertlər tərəfindən bəzi təkliflər səsləndirilməyə başladı. Tək uşaqlı ailələrin övladını əskər aparılmaması ilə bağlı, eyni zamanda əskər yaşının qaldırılmaması ilə bağlı. Bu da bunlar da təkliflərdən biri idi.
Qaldırılması
19 və 20 yaşlarına qaldırılmasından gedirdi söhbət. Niyə bu vaxta qədər belə təkliflər səsləndirilmirdi? Sözsüz ki, ekspertlər mən nəzərdə tutmuram, digər tərəf nəzərdə tuturam. Artıq hamı bir dildən danışmağa başlayıb. Niyə diqqət indi yönəldi?
Kamran bəy, Elman müəllim hələ də efirə
qoşulmur. Hələ ki, cəhdlərimiz uğursuz alınır, amma söz vermişdi Elman Məmmədov ki, efirə qatılacaq. Hələ ki, alınmır. Telefonu söndürüb.
Mən Azad bəy, bir icazə versəydiniz, bir bu məsələyə toxunardım. Azərbaycanda indiyə qədər yəni bu qayda var idi. Yəni tək oğulların xidmətlə bağlı müəyyən güzəşləri var idi. Amma bizim hörmətli mən nəyə görə Elman müəllimi soruşdum? Yəni o komissiyanın üzvüdür. Daha yaxşı olardı ki, yəni o cavab versin və ya Ziyafət Əskəri və ya da Aydın müəllim cavab versin. Nə baş verdi ki, qanunu dəyişdilər və tək oğul yəni xidmətə çağırıldı və sonuncu yenə də
dəyişildi mi artıq qanun qüvvəyə mindi mi?
Yox, indi deyəcəm mən sizə.
Yəni nə oldu?
Bundan əvvəl var idi
qanun. Əvvəllər var idi.
Və döyüşkədən vaxtları illərdə tək oğulları aparmırdılar.
Siz təsəvvür edin ki, bizə deyirlər ki, tək oğullar qanun qarşısında hamı bərabərdir. Bu yaxşı sözdür. Mən də razıyam. Amma indi yenə də qayıdıram mərhum Ceyhun Qubadovun misalına. Ana övladını tək böyüdü və o dünyasını, belə deyildi, çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, ya vəlvələdən, ya zəlzələdən dünyasını dəyişdi. İndi həmin hörmətli millət vəkilləri gəlsinlər, anaya cavab versinlər ki, bu yaşa dolanda bunun qayğısını, bunun problemlərini həllində kim iştirak eləyəcək? Yəni, yeganə oğul da yoxdur, heç bunun qızı da yoxdur. İndi gündəmə bu məsələ çıxıb ki, tək oğulların hərbi xidmətdən möhlət məsələsi. Bəli, mən bunu əvvəldən də demişəm ki, Azərbaycanda kifayət qədər çağırış resursu var, heç tək oğulların çağırılmasına ehtiyac da yoxdur. Hətta onu götürsək ki, tək oğullar istəyirlər hərbi xidmət keçsinlər, sonra hansı dövlət işində, yəni irəliyə çəkilsinlər, bu da vacib şərtlərdən biridir. Buyursunlar, amma onlar döyüş hərbi hissələrlə bağlı olmayan xidmətlərdə, yəni xidmət keçsinlər. Bunun da asan yolu bizim həmin hörmətli millət vəkillərinin bugünə qədər yəni uzatdıqları alternativ xidmət haqqında qanunu qəbul edəsin. Konstitusiyada göstərilib, amma indiyə kimi yəni o qanun qəbul olunmur. Bu bir, ikincisi xidmət yaşının 19-20-yə qaldırılması. Yenə də müraciət eləm, yəqin Azad bəy bunu bizdən daha yaxşı bilir. 18 yaş məktəbli, heç bir həyat təcrübəsi olmayan bir adam məktəb partasından sonra bir neçə aydan sonra dərhal düşür müxtəlif xarakterli, müxtəlif belə deyək də ailələrdə tərbiyə görmüş insanların arasında. O dərhal özünü itirir. Gəlin razılaşaq. Amma əgər 18 yaşdan sonra, məktəbdən sonra o bir balaca bərkişmə prosesini keçsə, yəni
həyata adaptasiya olmuş bir gənc kimi keçsə,
19-20 yaş, necə Türkiyədə, digər ölkələrdə artıq bunun cəmiyyətdə özünü belə deyək də təsdiqi söhbəti var da, kollektivlərdə təsdiqi söhbəti var. Azad bəy bunu daha yaxşı bilir. Yəni buna bir şərait yaratmış olarıq. Yenə də 35 yaşına qədər bizdə çağırış yaşı var da. Gəlin baxın, 35 yaşda artıq həyatın bərkinin borcuna düşmüş insan, bir də 18 yaş. Bir də Azərbaycan mentaliteti.
Nəzəri baxımından ata oğulla bir vaxta əskəriyə düşə bilər.
Bəli, faktlar da olub Azərbaycan ordusunda.
Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin Güzdəydəki hərbi hissəsində 35 yaşlı ata ilə 18 yaşlı oğullar eyni vaxtda bir neçə il bundan qabaq xidmət keçdilər. Yenə də çox sağ olsunlar. Gülməlidir,
amma reallıqdır.
Bəli. Çox sağ olsunlar bizim hörmətli millət vəkilləri. Bizə deyirlər ki, alternativ xidmət haqqında qanun qəbul olunsa, hamı axı elə deyil axı. Yenə də o bəla odur ki, cəmiyyət qarşısına çıxıb bunu belə deyir də xırdalamırlar ki, və yaxud da ki, cəmiyyətdən gələn siqnalları vaxtında qəbul eləmirlər ki, qardaşım, alternativ xidmət əvvəla ağır xidmətdir. Əskər bir il ali təhsili, bir il 6 ay belə də orta təhsili xidmət keçirsə, alternativ xidmət olacaq 2 il, 3 il, özü ağır, çirkili belə də lord ildə isə işdir. Bir də bu xidmət yaşını doğrudan da qaldırmaq lazımdır. Biz bilirsiniz necədir? Hadisə baş verməyincə biz nəyəsə diqqət yetirmirik. Niyə belə olmalıdır? Bizə nə mane olur? Biz əvvəllər belə deyirdik, SSRİ tərkibində idik, Moskvaya baxırdıq. İndi hara baxırıq? İndi bütün ümidlər həmin vəzifəli şəxslərədir. Biraz bilirsiniz necədir? Yeniliyə Kəmran bəy getməyə bizimkilər çox tənbəldilər.
Bizimkilər yəni islahat etmək.
İslahat etməyə tənbəldirlər. Getmək lazımdır. Yeniliyi tətbiq eləmək lazımdır. Əvvəl belə deyək də xırda miqyasda, sonra əgər özünü doğrulduqsa geniş miqyasda bunu tətbiq eləmək lazımdır. Ha harada bir yenilik olan kimi bizimkilər deyirlər, yox elə köhnə qayda ilə gedir. Köhnə qayda ilə getdiyimizdir ki, bu qədər problemlərlə biz üzləşirik.
Buyurun Azad bəy, sizimkilər seçdik.
Deməli o tək uşaqlı, tək oğul məsələsinə Üzər bəy danışanda Sıravi rayının xilas kinosu yadıma düşdü. Bu real tarixi faktdır. Tək uşaq qalıb, o biri qardaşları öldürüblər. Komandanlıq ayrıca bir qrupa dəstə göndərir ki, onu xilas eləsinlər. Sovet ordusunda, 2-ci dünya müharibəsində bu mümkün olmayan bir şeydir. Və yaddan çıxartmək ki, Azərbaycan ordusu Sovet ordusunun bir qırığıdır, hissəsidir. Bizdə o anlayış yoxdur. Halbuki bu doğrudan da qayıtmalıdır və bizim insan resurslarına görə biz özümüzə Ermənistan bunu edə bilməz. Çünki hamını çağıranda da onlarda tam belə deyə də çağırış planı yerinə yetirilir. Bizdə isə ən qədər çağırışçı qalır ki, kimə hərbi hissələrdə yer tapılmır. Hı-hı. Onlar qalırlar növbəti çağırışa. Bu, sadəcə bu barədə. Nə qaldısa yaşa, sözsüz ki, yaş dəyişilmə lazımdır. Amma biz bunu başa düşməliyik ki, bir addımdan məsələ həll olunmayacaq. Kompleks baxımından. Birinci, bugün olan qaydalara riayət olunsa, bir. İkinci, sırf bunu yəqin ki, hərbi psixoloq kimi deyəcəm. Çağırışçı əskərliyə gedənə qədər. Biz hərbi psixoloji hazırlığın birinci mərhələsi çağırışdan əvvəl olmalıdır. Məktəbdə, hansısa hərbi klublarda, Vayinkomat tərkibində, hərbi komissarlıq tərkibində hansısa tədbirlərdə və s. Təəssüflə, o necə Üzeyir bəy dedi, o hazır olmayan gənc hərbi hissiyə gələndə sözsüz ki, ən qədər problemlərlə rastlaşır. Və o hərbi hissiyə gələndə daha gənc əskər kursunu keçməlidir. Amma birinci mərhələni, birinci hazırlığı keçmədiyinə görə gənc əskərə kursu əvəzindən başlayır birinci mərhələni keçməyə. Və əsas mərhələyə gələndə döyüş hazırlığına bunun hərbi qulluq etdən vaxtı müddəti qutarır. Düz, fakti ki, tam mənada döyüşçü hazırlamağa bizim vaxtımız olmur. Çünki biz o birinci mərhələni, 1-2 ili mülki həyatda gəncləri hazırlamamış əskərliyə göndəririksə, o sözsüz ki, özünü, o elementar şeyləri bilmir. Formanı necə giyərlər, attımı necə atarlar, silahı və s.
Aydın, dinleyicilerimiz yazdılar, pessimist imzalı dinleyici yazıb ki, salam azadlıq, Allah eşkinə qonaqlarınıza deyin ki, yetər bu xalqı kör zənnetlər, bunların dediyi bilirsiniz nədir, edir gəcəb edir, gözümüz bilərik, əsgər ölür ölsün də, təki biz kef edək yalandan xaricdə, Qarabağla bağlı tədbirlər təşkil edək, sarı gəlin qışqıraq, amma bir dəfə də olsun düzgünlük, ədalətdən danışmayaq. Budur bu gənclik, əgər insanlar əsgər ölümlərinə son demək üçün küçələrə çıxırsa, burada hər hansı kreslo davasına söhbət gedə bilər, hansı ki bu modda bizə bəzi gənclərin, əsas da irəlçilərin əsas söykəndiyi bir ifadədir, ayıbdır. Haqq tələbi, haqq tələbə dəni əsgər ölümlərinə qarşı çıxanlara düşmən erməni adlandırırsınız. Bugün də Bakıda bir əsgər güllələnib, hələ aksiya olub, iki gün sonra bu hadisə baş verirsə, gör bir neçə gündən sonra nələr baş verəcək, əsgər ölümlərinə siyasi deyil deyib, özlərini öldürənlər. Əsgər ölümü birbaşa siyasi məsələdir, Allah sizə insaf versin, çünki sizdə o yoxdur yazıb. Amma qonaqlarımız da təxminən sizin dediklərinizi deyirlər, yəni sizdən fərqli bir şey demirlər. 20 ildən yuxarıdır ki, Azərbaycan torpaqları işğal altındadır. Bu illər ərzində hakimiyyət tərəfindən heç bir iş görülməyib. Ancaq büdcəmizin çoxluğu ilə bir də ordumuza ayrılan pulların çoxluğu ilə öyünürük. İmam verdi imzalı dinləyici yazıb bunu. Salam azadlıq xalqın qanını içənlərdən biri öləndə ümumxalq matəmi keçirirlər. Amma döyülərək öldürülən əskərin hüquqları qoruyanları ünsür adlandırırlar. Antimilli ünsür prezidentin statından stat gətirib dinləyicimiz. Salam azadlıq milyardlarla dollar xərclənir. Ordu aciz. Lazım gəlsəydi Qarabağı alardıq, amma lazım intihar etdi, gəlməyəcək. Yaxşı olar ki, xərclənən milyardlara Qarabağ torpaqlarının müharibəsiz sotunu 1000 dollara alsınlar. Akşin Camo imzalı dinləyici yazır bunu. Azadlıq radiosu insanlara cəmiyyəti kim dəyişmək istəmir sualını verdi. Biri özümüz dəyişməliyik, biri yaxşı yaşayan istəmir dedi, biri bu həyata şükür etdi. Cavablar əsasən maddiyyətə baxışlı oldu, mənəvin dəyişikliyi mübarizəsi deyil, maddiyyatın olsa qanunlar işləyə ola bilməz. Dünyada yazılan qanunla yazılmayan qanun paralel işləyir, qanunu qərbdən gətirmiyorlar, amma yazılmayan qanun mühitdən çıxır. Hansı sorğudan söhbət getdiyini isə mən bilmirəm doğrusu. Azərbaycan ordusunda Dedavşinanı təşkil edənlər zabitlərdir. Dedavşina vor zakon Azərbaycan xalqına məxsus deyil. Azərbaycan həbsxanaları necə olur ki, vor zakonluğun qarşısını Əliyevlər rejimi ala bilir, orada Dedavşinanın qarşısı alınmır. Satu imzalı dinləyici yazır bunu. Üzeyir bəy, heç narahat olmayın, başqa olaylar heç də gündəmdən çıxmayın. Eloğlu imzalı dinləyici sizə cavab verir. Üzeyir bəy, peşəkar ordu mümkündürmü soruşur dinləyici sizdən. Salam azadlıq, ordu qanun yaratmaq üçün müdafiə naziri istefa verməlidir və haqqında cinayət işi qaldırılmalıdır. Hərbidə demokratik islahatlar aparılmalıdır. Onu da bu Əliyev rejimi bunu etməyəcək imza Rafiq Neftçaladan yazır bunu. Salam azadlıq, Üzeyir bəy, mən sizin fikrinizlə tamamilə razıyam. Bunlar hamısı Elşad Abdullayevin yaydığı kasetlərin örtbastır edilməsi üçündür. Cəllabatdan yazır dinləyicimiz. Salam azadlıq, mən özüm 11 il xidmət etmişəm. 3 il əskər kimi, 8 il gizir kimi, çox komandir heyəti ilə xidmət etmişəm. Amma Lənkəran Əliyev kimi qəddar komandirlə heç rastlaşmamışdım. O mənim başıma çox oyunlar gətirdi. Premiya 13-cü əmək haqqına kimi hamısını kəsirdi. Sonra da general oldu. Qara Fəhlə Əfqan imzalı dinləyici yazır. Səslənən adlarla bağlı kimisə etirazı varsa buyurub zəng edə bilər. 436-77-41 nömrəli telefonumuz açıqdır. Salam, qonaqlarınızı da salamlayıram. Üzeyir bəy, axı hər əskər ölümünə belə təpki olsaydı, ilin ən azı günü bununla bağlı mitinqlər olardı. Bu təpkinin baş verməsinə normal baxmaq lazımdır. O başqa məsələdir ki, iqtidardakı qruplar bu təpkidən öz mənafeləri üçün istifadə etməyə çalışırlar. Başqa sahələrdə olduğu kimi. Azad müəllim deyir ki, ordu siyasətə qarışa bilər və əvvəllər olduğu kimi torpaqlarımız gedə bilər. Azad müəllim, Azərbaycan ordusu siyasi oyunların aləti deyilmi? Yaşar imzalı dinləyici soruşur sizdən. Bazar günü başqa bir televiziyanın və başqa bir jurnalistin adı çəkilir burada. Mən oxumamağa üstünlük verirəm bunu. Salam Azərbaycan, dəyişikliyə hamilədir məncə. Mədəni sivil inqilab baş verir. Hakimiyyətə sağdan soldan təpkilər, biabırçı açıqlamalar, hakimiyyəti pərən salıb. Əskər balamızın ölümü qabarmada qığılcım rolunu oynadı. Topxana meşəsində kəsilən iki ağac ilk ağaclar idi ki, bəlkə də yüzlərlə ağac kəsilmişdi. Əsəd bəy yazır bu fikirləri. 88-ci illərdə olan hadisələri xatırladır bizə. Sosializmdə orduya patriotluq təbliğ etmək rahat idi. Kapitalizmdə Rus demişkən temboli deklarasiyası olmayan, amma milyonluq maşın sürən mühitdə isə çətindir. Bunun ən sadə çarəsi Nayomna ordu. Onsuz da indiki müharibələr 41-dəki kimi deyil. Dünyanın lotu dövlətləri dabro verməsə milyonluq ordunda heç nə edə bilməz. İmzasız dinləyici yazır bunu. Hörmətli Azadlıq Radiosu, bilmək istəyirəm, oğlum tək oğuldu. 2004-cü ildə hərbiyə çağırılıb, döyüş bölgəsinə göndərilib, təyinat doğru durumu 3 ay müddətində xəstələnib, bunun məsuliyyətini kim daşıyır? Xaçmazlı Rafiq soruşur qonaqlarımızdan. Təhsil Naziri bilmirdi ki, test imtihanında 10 bal toplaya bilməyən tələbəni Türk hərbi məktəblərinə göndərəndə bu dövlətin ordusu belə vəziyyətə düşəcək. Zabit imzalı dinləyicimiz yazır və gəlməkdə davam edir hələ də. Salam xalqımızın dərdi böyükdür. Bu rejim bizim axırımıza çıxacaq. Bəlkə də türklərdən kömək istəyək. Axı müsəlman ölkələri türkləri köməyə çağırır. Ağdamlı imzalı dinləyici yazır. Qonaqlardan soruşmaq istəyirəm. Eşitmiş ki, hərbi həkim həbs olunub çağırış məntəqəsində. Bir qədər sonra biz də bu sual verəcəkdi, yəqin ki, deyəcək. Və salam, pesimist imzalı dinləyici yazır ki, bayaq ki, bayaq ilk mesajı yazanam, mən o mesajı telefonla yazmışam, konkret qonaqlarınızın kim olduğunu bilmədim, Facebookda dedilər, İrəli təşkilatından olan gənclərdir, yox pesimist, bizim efrimizdə hazırda İrəli Gənclər Təşkilatından qonaq yoxdur, hərbi ekspertlərdir və bir deputat efrə çıxmalı idi, amma telefonu söndürüb və ona zəng çatmır, efrə qatılmadı. Cavab deyilər. Barəsində dedik ki, bir qədər sonra. Niyə bu xalqa hesabat verilmirdi əskər ölümləri ilə bağlı? Niyə heç kim, hər kəs daha doğrusu, məsuliyyəti öz boynundan atmağa çalışırdı? Heç bir cavabdehliyi yox idi. Buyurun, Asad Bey, sizdən başlayaq.
Ümumiyyətlə, yəqin kökü bilirsiniz nədədir? Dəfələrlə, prezident seçkilərindən sonra təzə nazirlər kabineti formalaşıb, və nazirlər, təyin olunmuş nazirlər öz işlərinə görə hesabat veriblər və onları dəstək ediblər. Və 95-ci ildən bəri Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi bir dəfə də olsa parlament qabağında hesabat verməyib. Parlament qabağın, parlamentə hesab etməyən, parlamentə hesabat verməyən hərbi rəhbərliyi cəmiyyətə hesab verəcək. Cəmiyyətə nəsə başa salacaq? Parlamenti belə ciddi qəbul eləməyən bizi ciddi qəbul eləyəcək. Sözsüz ki, yox. Və ona görə də belə nəzərət yoxdur. Nəinki vətəndaş cəmiyyətinin, heç dövlətinin bir qanadının da ordunun üzərində nəzərəti yoxdur. Hə, bəzən deputatları yığırlar və ekskursiya hansısa qəşəng bir hərbi hissiyə aparırlar və geri gətirirlər. İstənilən vaxtı, istənilən hərbi hissiyə deputat gedib baxa bilməz vəziyyət. Biz isə hələm də deyirik ki, gəlin vətəndaş nəzarət edir. Heç parlamentin üzvləri nəzarət edə bilmirdi çox vaxt. Və problem bəlkə də ondadır. Yaddan çıxartmamalıyıq ki, ordu hansısa zabitin ya generalın deyil, ordu xalqındır, dövlətindir. Və deməli, dövlət və xalq o orduya nəzarət eləməlidir. Hərbi sir, bilmirəm nə burada rol oynamır. Bu bizim ordudur və biz ona nəzarət etməliyik. Sabah o müharibəyə ordu başlasa biz bilməliyik kim bizi döyüşə aparır. Çünki biz yəni də forma geyib silah əlimizə götürüb getməliyik. Və burada orada o sual səsləndi. Siyasətləşir ya da siyasətləşmir. Ən elə dəhşətlisi odur ki, ya get-gedə dövlətin siyasətinin bir aləti kimi mən razıyam. Ordu siyasətin aləti ola bilər, dövlətin siyasətin aləti. Amma hansısa fərdi insanların siyasətə ordunu qoşmağın qorxusu var, təhlükəsi var. O barədə mən danışırdım.
Buyurun, Üzeyir Bey.
Kamran Bey,
yeri gəlmişən gələn SMS-lərdə olan fikirlərə də münasibət bildirə bilərsiniz.
Hələ hörmətli dinləyicilərə təşəkkür edirəm. Yəni, hər bir fikrə görə hörmətlə yanaşıram, amma olan da içərisində, belə deyək də, Azad Bey, mən tanımaya-tanımaya bəzən bizi qınayan və yaxud da ki, nəyəsə düzgün, belə deyək, yanaşma sərgiləməyən dostlar da vardı. Yenə də canları sağ olsun, amma bizi tanıyanlar bilirlər ki, biz öz ordumuzu sevən insanlarıq, öz ordumuza bağlı olan insanlarıq. Biz də burada danışdıqlarımız, elə Kamran bəy də bunu qeyd elədi, bizim danışdıqlarımız da ondan ötürüdü ki, bu belə neqativ hallar baş verməsin ki, düşmən bizə sabah lağ eləməsin, düşmən bizi aşağılamasın. Yenə də mən o fikirdə qalıram ki, Hər bir baş verən hadisə bu bizim belə deyək də biz onu fikirləşməməliyik ki, məndən ötdü qardaşıma da idi prinsipi ilə bu mənə aid deyil. Çünki oradakı övladların hər biri bizim öz doğmalarımızdır. Və açığın deyim ki, mən onun tərəfdarıyam ki, doğrudan da siz deyirsiniz, cəmiyyətə açıq olmaq lazımdır, cəmiyyət qarşısında çıxmaq lazımdır. Mən də onu anlaya bilmirəm ki, bu qədər, yəni güc strukturlarında, təkcə Söhbət Müdafiə Nazirliyindən gedmir, güc strukturlarında olan rəhbər şəxslər nədənsə, belə deyək də, özlərini bilmirəm, ya qorxurlar, ya çəkinirlər. Cəmiyyət qarşısına çıxmaq istəmirlər, ekran qarşısına çıxmaq istəmirlər. Sual eləyirəm, əgər bugün məni ilə Azərbaycan dilində danışmaq istəməyən general və yaxud da ki, rəhbər şəxslər görəsən xaricilərini necə danışır və Azərbaycanın mövqeyini necə müdafiə eləyir? Açıq da, yəni mənə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi bu narahat eləyir. Mən yenə də onun tərəfdarıyam ki, maksimum, Azad bəy çox düzgün qeyd elədi. İctimai nəzarəti həyata keçirən real insanlar olmalıdır. Bax, dünən Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində adını da çəkirəm, bir tədbir keçilib, ordu və cəmiyyət, orada millət vəkilləri, ictimaiyyət nümayəndələri və digərləri də orada yığışmışdılar və çox gözəl sözlər yəni səsləndiriblər. Bildiyim qədər bugün mətbuatdan tanış olmuşam. Amma mən açığın deyim ki, heç kimin xətrinə dəyməmək şərti ilə bəzən belə bir ifadə vardır, yalançının evi yandı, heç kəs inanmadı. Bəzən bizim QHT-lər var, qeyri-hökumət təşkilatları, bəzi Azad bəy deyən kimi millət vəkilləri var, hansı ki, reallığı gizlədir, reallığı gizlədir, kiminsə xoşuna gəlmək üçün tamam başqa məlumatlar dövrəyə buraxır və sonra o balaca bir yara, Lordil də desə, böyüyüb elə bir mərhələyə çatır ki, artıq onda cərrahiyyə müdaxilə yəni, lazım olur. O deyirlər ki, yəni əskər ölümlər artıq yəni, kasanın dolub daşması, mən yenə də deyirəm, o Avropa Şurasının Azərbaycan üzrə həmməruzəsi vardı, Andres Gross vardı, o deyirdi ki, hətta bir nəfərin həbsdə olması, bu artıq yol verilməzdir, bu çoxdur. Mən yenə də deyirəm ki, hətta bir əskərin xəsarət alması bizim hamımızı narahat eləməlidir. Niyə xəsarət almalıdır? Azad bəy çox gözəl məsələyə toxundu. Biz bugünləri hamımız düşmüşük güc strukturlarının üzərinə. Axı güc strukturuna qədər də, yəni bu insanları, insanların təlimi ilə, tərbiyəsi ilə, formalaşması ilə məşğul olan qurumlar var. Bugünləri Bakıda hamı, belə deyək, tirlər yığışdırılıb, orta məktəblərdə çağırışa qədər iftidai hərbi hazırlıq dərslərinin vəziyyəti bərbad gündədir, açıq demək istəyirəm. Çünki əyani bir vəsait yoxdur ki, gənc oğlan
avtomatları yığışdırıb
silah, silaha necə yaxınlaşsın. Fikir verdiniz, bir ara bu dövrəyə buraxdılar ki, məktəblərə silahlar paylanacaq. Nə bizə mane olur ki, həmin o belə deyək də təlim silahlardan gənc oğlana verək, hələ qızlara da belə deyək də o tip bacısı belə deyək, vərdişlərin
aşılansın.
Nə bizə mane olur? Kimdən icazə gözləyirik? Kimin icazəsini gözləyirik? Mən şəxsən anlaya bilmirəm.
Morz Əlif basın keçirdi məktəbdə. Çoxumuzu bir-birimizə siqnal vermək üçün.
Çox təəssüf. Mən açıq demək istəyirəm. Elman bəy, niyə qoşulmadı efirə? Deməyə sözü yoxdur və yaxud da ki, heç olmasa deyərdik ki...
Deputat Elman Məmmədovdan gəlir, Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü söz vermişdi ki, efirə qatılacaq və öz təkliflərini də səsləndirəcək, amma efir vaxtından biz başlayandan zəng vururuq, telefonuna zəng vururuq.
Çox üzr istəyirəm. Bizdə parlamentdə bəzi millət vəkilləri, yəni sanki komitələrdə belə də formal olaraq təmsil olunurlar. Açıq demək istəyirəm, formal olaraq təmsil olunurlar. Niyə yəni bu məsələlərin reallaşması üçün onlar çabalar göstərmirlər, yəni hərəkətə keçmirlər? Bayaq dediyimiz, niyə Təhsil Nazirliyi ilə birgə işləyib bir məsələni ortaya çıxarmırlar ki, çağırışa qədər dövlətin nə qədər vəsaitinə belə deyək də qənaət etmək olar? Həm də komandirlər üçün, Azad bəy, elə deyil, asan olacaq ki, artıq silahdan bir balaca anlayışı olan gənc gəlir ordu sıralarına. Bugünləri institut, universitet bitirmiş gənc hərbi xidmətə gəlir, heç bilmir silaha hansı tərəfdən yaxınlaşsın. Əvvəla biz o insanı təhqir eləyirik, açıq deyir, loru dildə desək. Yəni, o 23-24 yaşında bilmir silahı necə söksün, necə yıxsın, 18 yaşlı, bəlkə də haradasa bir balaza belə də, o rus dilində desək, şustriyak olan bir gənc artıq silahı ondan da yaxşı qavrayır.
Sualın mövzusundan bir qədər kənarlaşdıq, vaxtımız çox az qalır. Mən istəyirəm ki, o cavabdehlik məsələsinə qayıdaq, əvvəl verdiyim suala qayıdaq. Prezidentin son çıxışını görmüşsünüz, müşavirədə çıxışını. Prezident həmin müşavirədə əskər ölümlərinə deyil, əskər ölümlərinə qarşı olanlara öz münasibətini bildirdi. Bunu necə qiymətləndirmək olar?
Mən şəxsən açığını deyim ki, gözləmirdim düzünü, yəni belə bir çıxışı. Hər halda... Amerika böyük bir dövlətdir. Amerika ordusunda da ölümlər baş verir. Ona prezident səviyyəsində münasibət bildirilir. Bizim qonşu Gürcüstanda prezident yeni ili öz əskərləri ilə bir yerdə səhv eləmirəmsə də Afqanistanda deyəsən Saakashvili keçirmişdi. Hər halda mən düşünürəm ki, yəni çıxışlarda bir qədər fərqli, yəni belə deyək, ifadələr işlədilsə daha yaxşı olar. Yəni mənim şəxsən belə çıxır ki, biz əgər ordunu tənqid eləyiriksə, hansısa belə deyək, çatışmamazlıqları tənqid eləyiriksə, biz də ünsürük də, yəni belə çıxır. Yəni mən şəxsən belə deyirəm, belə təhqiramiz ifadələrin. Mən...
Bəlkə prezidentin doğrudan da bu əskər ölümlərindən xəbəri yoxdur.
Yox, mən
ona başqa məlumatlar çatdırım.
Bilirsiniz Kəmran bəy, mən o məsələyə bir qədər fərqli yanaşıram. Xəbəri yoxdursa bu ümumiyyətlə yol verilməzdi. Xəbəri varsa, yəni bu şəkildə, yəni münasibət göstərirsə, biz hansısa bir fikir sərgiləyiriksə, o da mənim üçün şəxsən qəbul olunmazdı. Yəni belə yanaşma qəbul olunmazdı. Yenə də deyirəm ki, nə qədər həyat var, ölüm də var, itim də var, amma bunu hər şeyi öz adı ilə çağırmaq lazımdır. Yəni mən düzünü desəm, dünəndən çoxlu dostlarımız bizə müraciət edirlər mətbuatdan ki, siz buna necə yanaşırsınız? Şəxsən mənim yanaşmam o qədər də müsbət deyil.
Buyurun, hazır.
Bilin, faktı ki, cəmiyyət doğrudan da orduda gedən proseslərə qarşı çıxış elədi. Protest elədi. Və təəssüflə siyasi rəhbərlik bu protesti anti-ordu protesti kimi qiymətləndirdi. Və bu bizi narahat edir. Ciddi narahat edir. Səbəbi, biz səbəbi deyə bilmirik. Məlumatı yoxdur. Var əyri məlumat veriblər. Ya hansısa siyasi amillər burada rol oynayır, bilmirəm. Mənə verilməyib qiymət verməyə. Ali baş komandarmı özü bilər. Onun yəqin ki, məlumatı bizdən daha çoxdur. Amma mən cəmiyyətin üzvü kimi hiss elədim ki, bizi orduya qarşı qoyublar. Halbuki bizim protest hərəkəti ordunu xilas etmək, orduya yardımçı etmək və bizi kəsdilər, qırağa çəkdilər ki, bu süzlük deyil. Süz bu işə qoşulmuyor. Biz özümüz bilərik. Cəmiyyət nədənsə xəbəri olmamalıdır. Və bu məni çox narahat eləyir.
Aydındır, dinləyicilərimizin son fikirlərini də oxumaq istəyirəm. Salam, azadlıq əskəri ölümlərinin səbəbi Dedav Şinadır. Bu müvafiq qurumun yüksək çinli hərbçilər tərəfindən əskərdən rüşvət almaq üçün himayə olunur. Bütün başqa sahələrdə olduğu kimi gündüz imzalı dinləyici yazır bunu. Yaşad Abdullayevin videolarından sonra cəmiyyət indiki hakimiyyətin iç üzünü tam çılpaqlığı ilə gördü. Bu onsuz da hamıya yaxşı məlum idi. Sadəcə bu videolar cəmiyyəti silkələdi. Son 3-4 ayda cəmiyyətdə ciddi tərpəniş hiss edilir. Buna görə də artıq xalq hər bir yol verilməz hadisəyə öz təpkisini bildirir və bundan sonra da bildirəcəklər. Bu işdə sosial şəbəkələrin rolunu qiymətləndirmək lazımdır. Sağ olsun, yaşasın Azərbaycan gəncləri. Biz yaşlılar onlardan nümunə götürməliyik. Qarşıdan seçki gəlir, böyüklük kiçikli fəallaşıb, hakimiyyəti dinç yolla dəyişməliyik ki, bütün bəlalardan azad olaq. Əli Tovuzdan yazır bunu. Dinləyicimiz, başqa dinləyicimiz yazır. Mən təklif edirəm, müstəqil ekspert komissiyası yaradılsın. Məmur övladlarının hərbi xidmətə getməsini gündəmə gətirmək lazımdır. Əks halda onlar hərbidəki ölümləri örtbastır edəcəklər. İmza Valeh Eminli yazır. açır bunu. Salam, nə qədər ki iqtidar xalqa münasibətini dəyişib, xalqın haqq və hüquqlarını tanımır, xalqa alçaq nəzərlərlə baxır, ordu zabitləri də bu xalqın övladlarına münasibətini dəyişməyəcək. Heç bir islahatın xeyri olmayacaq. Aqilin fikirləri idi bu və mən istəməzdim ki verilişi belə pessimist notlarla yekunlaşdıraq, amma sonuncu ismarış bununla bağlı idi. Mən təşəkkürümü bildirirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün, öz fikirlərinizi bildirdiyiniz üçün. Artıq verilişimiz yekunlaşır və çox təəssüf edirəm ki Elman Məmmədov, deputat Elman Məmmədov söz versə də efirə qatılmadı və biz onun fikirlərini və eyni zamanda Milli Məclisin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komitəsinin üzvü kimi fikirlərinə ehtiyac olduğu halda onun fikirlərini eşidə bilmədik. Bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra işdən sonra verilişinin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq FM. Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Danışın Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Ukrayna Dağlıq Qarabağ danışıqlarını yenidən fəallaşdırmaq üçün Minsk qrupuna dəstək verəcəyini deyir. ABŞ Müdafiə Nazirliyinin nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir. Əlcəzairdə azı 45 nəfərin girovluqdan qaçdığı bildirilir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Ukrayna Dağlıq Qarabağ danışıqlarını yenidən fəallaşdırmaq üçün Minsk qrupunun səylərinə dəstək verəcək APA-nın məlumatına görə bunu Ukraynanın Xarici İşlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Leonid Kojara ATƏT Daimi Şurasının iclasında deyib. O qeyd edib ki, ATƏT Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı yaranmış vəziyyətə ciddi yanaşmalıdır. Leonid Kojara bildirib ki, ATƏT məkanındakı münaqişələrin həlli Ukraynanın sədrliyi dövründə başlayacaq məsələlərdən olacaq. O Moldova və Gürcüstandakı münaqişələrin həllinə də toxunub və ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri kimi ilk səfərini gələn həftə Moldovaya edəcəyini